Betanzos, segundo Francisco Vales Villamarín.
Terriña mega de Rigo, como nobre xeneroso, levo te ser.